Přejeme vám pěkný den z dvojky, jsou tu další příběhy z kalendáře a s nimi i dvojka moderátorů, Tereza Stýblová.
A Jan Kovařík, zdravíme vás, vážení a milí posluchači.
Dnes se vydáme do světa hudby a konkrétně se zaměříme na muže, jehož jméno zná snad každý.
Ano, dokonce i já.
Ne každý ovšem ví, jaký osud je s ním spojen.
Ano, a tady se bez mučení přiznávám, že i pro mě to bude objevná hodinka. Na konci 18. století byste jen těžko hledali vlivnějšího operního skladatele. To je první nápověda, která vám snad pomůže odhalit jeho identitu.
Většinu svého života pobýval ve Vídni, kde se mu přezdívalo Italianissimo.
A ačkoliv ho Puškin, Schäfer i Forman ve svých dílech vylíčili jako netalentovaného a závistivého soka Wolfganga Amadea Mozarta, není to pravda. Náš dnešní hrdina totiž Mozarta podporoval a dokonce s ním i komponoval.
Tak indicie máte, po písničce se dozvíte, o kom si budeme povídat.
Italský hudební skladatel a pedagog, nazývaný Italianissimo, který sehrál klíčovou roli ve vývoji opery konce 18. století a údajný Mozartův sok, to je pochopitelně Antonio Salieri.
Zemřel 7. května 1825 a proto o něm dnes v příbězích z kalendáře budeme mluvit.
Svůj dospělý život a kariéru strávil jako poddaný habsburské monarchie, ale pojďme to jako vždycky vzít pěkně od dětství. Antonio se narodil 18. srpna 1750 ve městě Legnago.
V Legnagu také začal studovat hudbu. Nejprve se učil doma u svého staršího bratra Francesca. Ten ho také brával na vesnické a církevní slavnosti, na kterých hrál.
A když jednou nebylo v kočáře, kterým se ze slavnosti vraceli místo, běžel 10letý Antonio za vozem, pochopte, byl nejmladší. Vrátil se ten den domů až pozdě v noci.
Jiná dochovaná historka vypráví, jak chlapec na ulici neochotně pozdravil známého varhaníka a otec ho za to pokáral.
Antonio se bránil, že varhaníka nemá rád, protože hraje špatně a že on by to zahrál lépe. Vyloženě prorocká slova.
O svém dětství se ale jinak Salieri moc nezmiňoval. Drobnou pikanterií je jeho vášeň pro sladkosti. To, že byl blázen do četby a hudby, už tolik nepřekvapí.
O rodiče Antonio přišel už jako teenager. Na krátkou dobu se ho pak ujal mnich v Padově, jehož identita je dodnes neznámá, a poté se náš hrdina stal svěřencem benátského šlechtice Giovanniho Mocenigy.
Během pobytu v Benátkách Salieri pokračoval ve studiu hudby, kde si ho všiml rodák z Českého mostu, skladatel Florian Leopold Gassmann.
Gassmann byl ohromen talentem mladého sirotka natolik, že se ho ujal, vzal ho sebou do Vídně a tam osobně řídil a také financoval Salieriho další hudební vzdělání.
Od roku 1766 Gassmann vodil 16-letého mladíka na každodenní komorní představení, která se konala na dvoře císaře Josefa II.
Antonio na císaře rychle udělal dojem. A to byl začátek vztahu mezi panovníkem a hudebníkem, který trval až do císařovy smrti.
Ve stejné době se Salieri seznámil se slavným německým operním skladatelem Christophem Willibaldem Gluckem, který se mu stal rádcem a přítelem. První opera našeho dnešního hrdiny Antonia Salieriho vznikla v karnevalové sezóně roku 1770 a vycházela z Molierovy komedie Učené ženy. První větší úspěch však zaznamenal o rok později s operou Armida.
Armida byla přeložena z italštiny do němčiny a hojně ji uváděli v německy mluvících zemích. Salieri díky ní získal pověst moderního skladatele.
Doslova poprask pak způsobila jeho komická opera ve stylu Karla Goldoniho, nazvaná La Fiera di Venezia, tedy Benátský jarmark, a to z roku 1772.
Tento populární kus obsahoval také scénu, která novátorsky kombinovala tanec na jevišti se solovým zpěvem a sborem. Tento vzor později napodobili i další skladatelé, včetně Mozarta, v opeře Don Giovanni.
Salieriho hvězda stoupala vzhůru. Poté, co počátkem roku 1774 zemřel Florian Leopold Gassmann, vystřídal ho právě Antonio ve funkci ředitele italské opery.
Nejen prací živ je člověk, a tak rád doplňuji, že další velkou událostí jeho života byla svatba s Terezou Helferstorfrovou v říjnu 1775. Manželka Salieri mu v následujících letech porodila 7 dcer a jednoho syna.
Salieri se věnoval zkouškám a dirigování v italském operním souboru ve Vídni a také pedagogické činnosti. Všechno vypadalo zdárně.
Pak se k němu ale štěstěna obrátila zády. Roku 1777 se Josef II. Na základě špatného finančního hospodaření italské operní společnosti rozhodl ukončit uvádění italské opery.
V rámci nového národního divadla byl italský soubor nahrazen německojazyčním uskupením Singspiel, který dostal název podle stejnojmenného žánru opery, který obsahuje pěvecká čísla i mluvené dialogy.
Národní divadlo mělo nadále propagovat německojazyčné hry a hudební produkce, které odrážely německé tradice a pohled na svět.
Postavení a vliv Salieriho to značně omezilo, navíc se nikdy pořádně nenaučil německy.
A když pak byly mluvené drama a Singspiel postaveny naroveň, znamenalo to pro Salieriho kariéru jen další ránu.
27-letý skladatel měl najednou od císařského dvora málo kompozičních zakázek. A tak se začal rozhlížet po nových příležitostech.
Před pár minutami jste se v příbězích z kalendáře dozvěděli, že náš dnešní hrdina Antonio Salieri měl ve Vídni málo zakázek. A vlastně díky tomu stanul na počátku slavného milánského divadla La Scala, jednoho z nejznámějších operních domů světa. Jak k tomu došlo?
V roce 1778 Christoph Willibald Gluck odmítl nabídku složit pro La Scalu inaugurační operu a na návrh Josefa II. Ji přenechal právě Salierimu.
Císař dokonce dal Salierimu dovolenou, která mu umožnila podniknout cestu po Itálii. Jejím výsledkem byla opera L'Europa riconosciuta.
Slavnostní premiéra opery proběhla 3. srpna 1778 a Salieri v ní ukázal i své umění symfonie. V úspěšném díle předjímal skladatele, kteří přišli po něm, například Brahmse.
Před návratem do Vídně se pak Salieri zastavil v Benátkách a Římě. Během svého italského turné napsal 3 nové komické opery.
Jenže pak císař zavelel k návratu do hlavního města Habsburské monarchie a Salieri se v roce 1780 pokorně vrátil. Rok na to uvedl německý Singspiel Kominík.
Na tomto místě nutno poznamenat, že Salieriho Kominík a Mozartův o rok mladší Únos ze Serailu byla jediná úspěšná díla, která z experimentu s německým Singspielem vzešla.
A tak byl roku 1783 obnoven italský operní soubor se zpěváky, které Salieri částečně vybral a prověřil během svého italského turné.
Jeho pobyt doma ve Vídni ale brzy skončil. Díky mecenášství skladatele Glucka se mu naskytla příležitost napsat operu pro Paříž.
Původně měl Salieri pouze pomoct Gluckovi dokončit téměř hotovou operu Danaidky. Ve skutečnosti ale německý skladatel nenapsal ani notu a celý projekt předal svému příteli.
Gluck se tehdy údajně obával, že pařížská kritika operu mladého Salieriho, známého především komickými díly, odsoudí. A tak byla v tisku původně inzerována jako nové Gluckovo dílo s určitou Salieriho výpomocí.
Po úspěchu u diváků i kritiky nakonec Gluck v dopise veřejnosti přiznal, že opera je zcela dílem Antonia Salieriho.
Což bylo, uznejte, férové gesto. Navíc pak se žádostmi o další hudební díla italské hvězdy pro pařížské publikum doslova roztrhl pytel.
Po francouzském úspěchu se Salieri vrací do Vídně, kde se poprvé profesionálně potkává s Mozartem.
Sedmého května, kdy posloucháte příběhy z kalendáře, se léta páně 1825 uzavřel život a umělecká kariéra skladatele Antonia Salieriho. A proto si o něm dnes v příbězích z kalendáře vyprávíme. Talentovaný italský chlapec měl v úvodu své kariéry štěstí na lidská setkání. Mostecký rodák, skladatel Florian Leopold Gassmann byl prvním z těch, kteří rozpoznali jeho talent. Následoval Christoph Willibald Gluck, jeho mecenáš a podporovatel, a zejména císař Josef II. Díky zmíněným pánům Salieri udělal úspěch nejen ve Vídni, ale zažil i italskou cestu a po svém návratu do hlavního města Habsburské monarchie prorazil dokonce i v Paříži. Opět za to mohl Gluck a jeho férové gesto. A jestli vám přijde, že jsme zatím neřekli jedno důležité jméno, věřte, že to spravíme.
My jsme totiž skončili těsně předtím, než se Antonio Salieri setkal s Wolfgangem Amadeem Mozartem. A já budu stručná, protože druhá polovina příběhu z kalendáře bude nejenom o jejich setkání, ale o jejich spolupráci, o jejich údajném soupeření a vyvrátíme spoustu mýtů, které o Salierim a Mozartovi známe z mnoha slavných filmových děl. Hrdinou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce je Antonio Salieri, o kterém se desítky let po Mozartově smrti začala šířit fáma, že geniálního skladatele otrávil. Někteří tuhle fámu připisovali rivalitě mezi německou a italskou hudební školou.
Na historickou skutečnost tuto smyšlenku povýšil jako první Puškin ve své hře Mozart a Salieri. V téhle tragédii zobrazil bohem nadaného génia, kterého jedem usmrtí netalentovaný a závistivý kolega z branže.
Tyto fámy pak pronikly do populární kultury a přeživil je i známý Formanův film Amadeus z roku 1984 se žárlivým Salierim, který se snaží Mozartovi bránit v kariéře.
Beethovenův životopisec Alexander Thayer napsal, že pověst o Mozartově soupeření se Salierim mohla mít původ v příhodě z roku 1781, kdy se Mozart ucházel o místo učitele hudby princezny Alžběty Württemberské a Salieri byl vybrán místo něj.
Ostatně Antonio Salieri byl jedním z nejvýznamnějších a nejvyhledávanějších hudebních pedagogů své generace. Mezi jeho nejznámější žáky patřili Franz Liszt, Franz Schubert či Ludwig van Beethoven.
V době vídeňského klasicismu se Salieri osvědčil v císařské dvorní kapele jako muž tradice, schopný odvádět solidní a poctivou práci. Právě on byl garantem, že se tu bude provozovat dobrá hudba.
To, že byl považován za velkého Mozartova konkurenta a dokonce vraha, je naprostý nesmysl. Závidět mohl spíš Mozart Salierimu.
Italianissimo, jak Salieri mu říkali Vídeňané, totiž roku 1785 zkomponoval jedno ze svých největších děl, Trofoniovu jeskyni, první operu bufu, tedy komickou operu, jejíž partituru vydalo slavné vídeňské nakladatelství Artaria.
Žádné dokumenty nedokládají vzájemnou nenávist obou skladatelů. Naopak, Salieri se k Mozartovi choval, řečeno dnešním slovníkem, naprosto korektně.
V době, kdy zájem o rakouského génia klesl a Mozart se zadlužil, byl to pravděpodobně právě Salieri, kdo mu přenechal objednávky na opery Così fan tutte a La Clemenza di Tito.
Salieri také dirigoval některé Mozartovy skladby na koncertech Vídeňské společnosti hudebních umělců a veřejně projevil nadšení nad jeho figurovou svatbou a kouzelnou flétnou. Mimochodem, Papagenova píšťala je založena na motivu převzaném ze Salieriho koncertu pro klavičembalo B-dur.
A naopak, Mozart nenapsal tolik hudby pro žádnou jinou zpěvačku jako pro sopranistku Caterinu Cavalieri, dámu, která byla Salieriho oficiální milenkou. V dnešních příbězích z kalendáře jsme pro některé z vás jistě překvapivě řekli, že mezi Mozartem a naším dnešním hrdinou Antoniem Salierim nebyla žádná velká rivalita. Ale je čestné přiznat, že jeden souboj svedli určitě.
Stalo se to 7. února 1786 na zámku Schönbrunn na přání Josefa II., který se rozhodl uspořádat klání mezi reprezentanty německé a italské opery ve Vídni.
Císař oba skladatele vyzval, aby za tímto účelem sepsali satirické kousky na téma zlořádů v divadlech.
Narůstající řevnivost německých a italských hudebníků byla všeobecně známá. Šlo tedy spíše o souboj představitelů těchto dvou táborů, než o uměleckou prestiž samotných skladatelů. Nicméně podle odměny, kterou za svá díla oba dostali, vyhrál Salieri.
Vztah Salieriho a Mozarta to ale nijak nepoznamenalo. Dokonce společně složili kantátu, která oslavovala návrat zpěvačky Nancy Storesové na jeviště.
Toto dílo bylo považováno za ztracené až do roku 2016, kdy bylo nalezeno ve sbírkách Českého muzea hudby v Praze.
Novida. Salieri se navíc podílel na výchově Mozartova mladšího syna, France Xavera, který se narodil asi 4 měsíce před otcovou smrtí.
Italianissimo neměl důvod Mozarta nenávidět. Měl slávu i uznání, složil na 40 operních děl, která se ještě za jeho života hrála po celé Evropě.
Asi nejúspěšnější z nich byla Salieriho další pařížská opera Tarár. Libreto mu k ní napsal slavný francouzský dramatik Beaumarchais. Šlo o zcela novou syntézu poezie a hudby, která už předjímala ideály romantismu.
Opera Tarár byla dokonce například Josefa II. Přeložena do italštiny a uvedena na královské svatbě pozdějšího císaře Františka II. S dnes už zmíněnou Alžbětou Württemberskou.
Zkrátka dobře, Salieri byl na vrcholu své popularity. V roce 1788 byl ve Vídni jmenován dvorním kapelníkem císaře Josefa II. Toho pak přežil o více než 30 let, stejně jako Mozarta.
Tento vstup bychom mohli uzavřít konstatováním, že Mozart a Salieri se vzájemně podporovali.
Ano, a máme i příklad. Když se Antonio stal dvorním kapelníkem, rozhodl se místo uvedení vlastní nové opery oživit Wolfgangova Figara.
Smrt Josefa II. Připravila našeho dnešního hrdinu Antonia Salieriho o jeho největšího mecenáše a ochránce.
V období císařských změn ve Vídni a revolučního kvasu ve Francii zkomponoval Salieri další 2 novátorské opery, Kublaj, tatarský velkokníže, a Katilína. Obě ale byly kvůli svému satirickému a otevřeně liberálnímu politickému zaměření považovány za nevhodné pro veřejné uvádění.
V roce 1792 se Salieri vzdal funkce ředitele italské opery. V psaní nových děl na císařskou zakázku pokračoval až do roku 1804, kdy se dobrovolně stáhl z jeviště.
S tímto krokem souvisí i citace stárnoucího skladatele týkající se radikálních změn na poli hudby. Hudební vkus se postupně mění způsobem, který je zcela protichůdný mému vlastnímu, posteskl si Salieri.
V pedagogické činnosti ale neustal a pro císařskou kapli zkomponoval velké množství duchovních skladeb.
Dost možná mu pomáhali vyrovnat se s vlastní bolestí duše, poté co v roce 1805 přišel o svého jediného syna a 2 roky na to i o manželku.
Salieri nadále veřejně dirigoval, mimo jiné v březnu roku 1808 uvedl Haydnovo oratorium Stvoření světa, při němž 76-letý Haydn skolaboval.
Ale pozor, Haydna slabost nepostihla proto, že by se mu Salieriho interpretace nelíbila. Rakouskému skladateli v té době zbýval už jen rok života.
Salieri stál za dirigentským pultíkem i u několika Beethovenových premiér, včetně symfonie Wellingtonovo Vítězství.
Nadále také pomáhal spravovat několik charitativních spolků a organizovat jejich hudební akce. Pokračoval i ve výuce začínajících mladých hudebníků a pěvců.
Všichni jeho žáci, kromě těch nejbohatších, dostávali lekce zdarma, což byla podsta laskavosti, kterou kdysi Salierimu jako nemajetnému sirotkovi projevil Florian Leopold Gassmann.
V listopadu 1823 se Italianissimo pokusil o sebevraždu. Byl svěřen do lékařské péče a poslední rok a půl svého života trpěl demencí.
Antonio Salieri zemřel 7. května 1825 ve věku 74 let. Na jeho pohřbu zaznělo rekviem, které sám pro sebe napsal. V poznámce na partituře se označil za nejmenšího z tvorů. Jako žák Floriana Leopolda Gassmana a chráněnec Kristofa Willibalda Glucka byl Antonio Salieri, náš dnešní hrdina, kosmopolitním skladatelem, který psal opery ve 3 jazycích.
Pomáhal rozvíjet a utvářet mnohé rysy operního kompozičního slovníku a jeho hudba měla silný vliv na soudobé skladatele.
Ve funkci ředitele italské opery u Habsburského dvora dominoval italskojazyčné opeře ve Vídni, ale tvořil i pro operní domy v Paříži, Římě a Benátkách a jeho díla byla uváděna po celé Evropě.
Jako rakouský císařský kapelník byl v období 1788 až 1824 zodpovědný za hudbu v dvorní kapli i připojené škole.
Salieriho život a zejména jeho vztah k Mozartovi se stal námětem mnoha příběhů.
Velmi populární, avšak silně beletrizované zvěčnění jeho osudu přinesla hra anglického dramatika Petra Schaeffera nazvaná Amadeus a pochopitelně i její oscarová filmová adaptace v režii Miloše Formana.
Svět chce vidět drama a nenávist, ne nezajímavou skutečnost. A tak se v literatuře i na divadle zřejmě bude dál opakovat příběh velkého génia Mozarta a netalentovaného intrikána Salieriho, což je škoda.
Píše na závěr scénáře dnešních příběhů z kalendáře jeho autor Filip Lukeš a připojuje jeden italský citát. Italové prý říkávají, pravda to není, ale dobře se to poslouchá.
To my můžeme říct, dnešní příběhy pravda jsou a doufáme, že se i dobře poslouchali.
Děkujeme za vaši pozornost a už teď se těšíme na další setkání.